Acolade.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spune Oana Georgiana Enăchescu. Sumarul din această seară al acoladelor literare va continua temele de reflecție de săptămâna trecută, dar va iniția și o dezbatere, sperăm, provocatoare. Retrospectiva literară a anului 2017 se va opri asupra prozei, iar de data aceasta l-am invitat în cadrul radiografiilor pe criticul Daniel Cristea Enache. În forumul Acoladelor inițiem o dezbatere despre literatura în dialog cu alte domenii ale vieții și cunoașterii. Valeriu Stoica ne va vorbi despre literatură și vin într-o convorbire propusă de Constantin Cristian Bleotu, iar Mugur Popovici despre literatură și cinematografie. Academician Ioan Aurel Pop va continua la rubrica Amfitrion să ne vorbească despre cultura română între Occidentul Latin și Orientul Bizantin. Rubrica Esențialia are ca obiect cuvântul număr. Iar pentru finalul emisiunii, cel al concursului, v-am pregătit o surpriză, pe care o vom dezvălui la momentul respectiv. Până atunci, vă rugăm să notați numerele de telefon la care ne puteți suna: 303-1248 și 303-1409. Odată cu prima emisiune din ianuarie, v-am propus o retrospectivă literară a anului 2017. Ne-am gândit să abordăm literatura română de astăzi pe genuri, pentru o mai bună identificare a formulelor literare specifice fiecăruia dintre ele. În această seară i-a venit rândul prozei scrise și tipărite de autori români în decursul anului care s-a încheiat. L-am invitat să ne vorbească despre formulele epice ale lui 2017 pe criticul literar Daniel Cristea Enache.
Radiografii.
Domnule Daniel Cristea Enache, mai întâi să reamintim ascultătorilor noștri, întrucât suntem de vorbă cu un critic literar ca dumneavoastră, că 2017 a fost decretat anul Maiorescu, în urma propunerii domnului Nicolae Manolescu, țintind, desigur, direcția critică maioresciană cu privire la valoarea estetică a unei opere literare, criteriul cel mai important de apreciere a ei. Din acest punct de vedere, proza românească a lui 2017 rezistă judecății de valoare, rămâne în istoria, cel puțin a ultimelor decenii, a câștigat sau a pierdut genul epic în 2017? A avut vreun semn distinctiv? Iată, vă asaltăm la început de an cu întrebările.
În primul rând, mulțumesc pentru invitația de a răspunde la aceste întrebări care privesc nu numai genul epic, nu numai proza românească din ultimul an sau, să spunem, proza românească de azi, ci și câmpul literar, câmpul sociocultural în ansamblul lui. Și ați început foarte interesant cu o întrebare care ne pune într-o perspectivă de istorie literară și culturală, și anume cu aceea că, după un editorial al lui Nicolae Manolescu în România Literară, anul 2017 a fost numit anul Maiorescu în critica literară și în literatura română. Și spuneam că este foarte interesantă această punere în perspectivă, pentru că la un simpozion care a avut loc în cadrul acestui an Maiorescu, la Timișoara, la care am participat și unde, într-o sală uriașă, au fost literalmente sute de elevi și studenți veniți să-i asculte pe participanții la colocviu, la simpozion, Mihai Zamfira a ținut o comunicare foarte interesantă despre tânărul Maiorescu și despre vârstnicul Maiorescu, intrând cumva într-o dramă a marelui critic, o dramă de creație critică, pentru că cel care debutase eclatant și strălucit și care în tinerețe păruse că rezolvă toate problemele literaturii, culturii, filozofiei, logicii, științelor din România, spre vârsta mai matură, spre bătrânețe. Cumva s-a spus despre că a pierdut contactul cu ceea ce înseamnă fenomenul literar contemporan lui, că avea o viziune prea clasică, prea retro, asupra unui câmp aflat în efervescență. Și Mihai Zamfir a citit câteva fraze din Maiorescu, care la 70 de ani, din numai câteva povestiri ale lui Mihail Sadoveanu, aflat la începuturile lui artistice, a realizat și a scris asta, că Mihail Sadoveanu va fi un mare prozator. Ceea ce arăta gustul, instinctul, intuiția de mare critic al lui Maiorescu, faptul că din câteva povestiri ale lui Sadoveanu l-a identificat pe cele mai importante, pe cele mai puternice și pe baza lor a făcut un profil în care îl vom regăsi pe Sadoveanu cu toată creația lui
Ulterior.
ulterioară. Cumva asta trebuie să facă un critic ideal. Din câteva manifestări, la rigoare, chiar dintr-o pagină de poezie sau de proză, să putem da o judecată de valoare și un verdict asupra evoluțiilor ulterioare ale autorilor despre care vorbim. Și acum să vă răspund la a doua întrebare: în ce măsură cărțile de proză apărute în acest interval au șanse să rămână într-o durată mai lungă a istoriei literare? Nu sunt niște volume despre care nu se va mai vorbi după un an, doi, trei, nu se vor epuiza după acest sezon literar, ci ele angajează o perspectivă mai amplă. Și cred că avem câteva titluri și câțiva autori din mai multe generații care sunt importanți nu numai în contextul acestui an, ci sunt importanți și într-un context mai larg. Lucru de subliniat este că e vorba de autori din mai multe generații. Nu e vorba de un standard generaționist, eventual de o modă sau de un efect de portanță canonică dezvoltat în jurul unei estetici. Dacă ar fi vorba de poezie, am putea vorbi de o poetică dominantă. Acești autori sunt din generații diferite, scriu diferit, au experiențe prozastice distincte. Astfel că impresia pe care ansamblul o degajă este una de polifonie prozastică și nu una de standard făcut la strungul, executat la strungul romanului sau al prozei scurte.
Și asta este un lucru benefic pentru
Eu
literatura
așa
română.
spun, eu așa spun și în poezie constatăm un fascicol de tendințe și nu o singură tendință, de asemenea în proză. De pildă, într-un fel scrie Dan Stanca, prozator binecunoscut, care a scos un roman în acest interval, și în alt fel scrie Gabriel Chifu în Ploaia de 300 de zile. Cei doi autori fiind de vârste apropiate, fiind aproape din aceeași generație de creație. Într-un fel scrie Răzvan Popescu povestiri, proză scurtă, în alt fel scrie Dana Fodor Matescu, în același gen al povestirilor și al prozei scurte. Dana Fodor Matescu scrie despre copilăria și adolescența ei bucureșteană, o copilă din generația de crețeilor, în timp ce Răzvan Popescu scrie o...
E deja consacrat.
Este deja consacrat, dar lucrurile despre care scrie el nu au nicio legătură cu elementul biografic și cu elementul generaționist. Sunt proze, să spunem, de o formulă obiectivată și în care sunt urmărite psihologiile personajelor, dar acestea nu au nicio legătură cu viața autorului. Deci, într-o parte avem o proză autoficțională la Dana Fodor Matescu, la Răzvan Popescu avem o proză scurtă orientată spre psihologie și spre tipologie. La Gabriel Chifu avem o proză distopică, o țară numită Caramia, în care mai toți am recunoscut România și în care toate merg altfel de cum ar trebui să meargă, cât actualitate are această carte și în 2018. La Dan Stanca avem, în schimb, un profil psihologic apropiat de patologie al unui personaj masculin, ratat, care tocmai prin această ratare atinge limitele unei experiențe profunde omenești și spirituale. Aș vorbi în final de o altă carte și mai diferită de toate celelalte și mai atipică, chiar și în acest context în care nu există o tipicitate și un standard, și anume cartea Mihaelei Miroiu, Cu mintea mea de femeie, care este o carte ce transgresează, debordează din categoria prozastică, pentru că ea se apropie și de publicistică, și de eseu, și de confesiune, și pagini de jurnal, de rememorare. Totul făcut de o femeie, cu nume și prenume, cu o identitate distinctă și care are curajul să se analizeze ca pe un personaj din afară.
Se expune într-un...
Da, se disecă, se descrie, se ironizează sau se apropie de ea însăși ca un autor care face acest lucru cu un personaj ficțional, cu o creație de hârtie. Este o probă de mare curaj să faci din tine însăți, pentru că e vorba de o femeie, un personaj și să te studiezi și să te analizezi cu atâta obiectivitate. Deci am putea spune că o carte autoficțională și subiectivă îndeplinește în același timp garanții de obiectivitate neașteptate. Iată, deci, cel puțin 5 titluri, cel puțin 5 autori, dintre care 2 autoare și 3 autori, care fac o schiță din ceea ce înseamnă proza românească de azi. Sunt autori, unii consacrați, cum ați observat, alții în curs de consacrare, ceea ce arată că proza românească are, pe de-o parte, un trecut recent, important și canonic, nume pe care se poate conta, are în același timp porțile deschise pentru mai tinerii autori în curs de afirmare.
Are CV pentru a continua. Un fapt care a marcat 2017 a fost pierderea celor doi mari prozatori, George Bălăiță și Augustin Buzura. Formula lor epică datează sau dimpotrivă va rodi în creațiile prozastice ale generațiilor noi?
Regretații Bălăiță și Buzura sunt doi autori canonici din proza românească, autorii unor cărți care sunt în bibliografiile școlare și universitare, de formule foarte diferită. Bălăiță este pe un culoar al prozei simbolice, alegorice, pluristratificate, în timp ce Buzura este un autor de romane la rândul lor stratificate, dar mizând, ca și cărțile lui Preda, pe recuperarea adevărului istoric și social din regimul trecut. Cred că aceste cărți ale lui Buzura se vor data mai rapid decât cele ale lui Bălăiță, tocmai pentru că dacă vorbim cu reprezentanții generațiilor foarte tinere, vom vedea că pe măsură ce ei se îndepărtează tot mai mult de regimul comunist, acesta le spune tot mai puțin și, prin urmare, cărțile care au ambiționat să demistifice acest regim se îndepărtează și ele de experiența concretă a receptorului de literatură. Pe când o proză alegorică, simbolică, non-contextuală, istoric, are mai mari șanse de relectură și de revizitare critică.
Și o ultimă întrebare. Inițiativele Breslei Scriitoricești pe 2017, Premiul Național pentru Proză Ion Creangă și Colocviul Literatura Tinerilor s-au adăugat firesc altor evenimente dedicate romanului românesc sau literaturii române în general, precum Colocviul de la Alba Iulia, festivalurile de la Iași, Cluj, Timișoara. Cum au fost receptate aceste înfăptuiri ale Uniunii Scriitorilor din România? Vă întrebăm pe dumneavoastră, întrucât sunteți directorul de imagine al prestigioasei instituții conduse de domnul Nicolae Manolescu.
Toate aceste acțiuni, toate aceste activități intră cumva în metabolismul literar și cultural. Nu poate fi concepută o viață literară fără premii, fără întâlnire ale revistelor cu cititorii, fără colocvii, fără simpozioane dedicate prozei sau fără turniruri poetice, cum de asemenea a făcut Uniunea Scriitorilor cu poeți din mai multe generații. Prin urmare, nu trebuie să ne mirăm sau nu trebuie să le subliniem foarte tare, pentru că ele sunt firești. E ca și cum ai felicita un profesor pentru că își ține orele sau cum ai fi foarte extaziat de un arhitect care face case. Asta este misia noastră, asta este funcția noastră profesională și încercăm să ne o exercităm cât mai bine. Sigur, personal aș fi foarte încântat dacă și alte instituții, dacă și alte foruri ar face și ele ceea ce, numai când citeam articolul rezumativ al lui Gabriel Chifu, mă obosea prin faptul că mi-arăta la câte acțiuni participasem într-un singur an și întregul complex de investiție, de energie, de timp pe care l-a presupus această pluriparticipare. Deci, dacă și alte instituții culturale ar face măcar 30%, 40% din cât face Uniunea Scriitorilor din România, am putea spune atunci nu numai despre economia românească, ci și despre cultura românească, că duduie și că este supraîncălzită.
Abonantandor, salut! Mulțumesc mult, Daniel Cristeinache! Vă mai așteptăm și cu alt prilej în cadrul emisiunii Acolade.
Eu vă mulțumesc încă o dată pentru invitație.
Retrospectiva literară oferită de Daniel Cristea Enache, vă invităm să urmăriți ce dialog se poate naște între literatură și alte arte.
Forum.
Mai întâi, Constantin Cristian Bleotu ne provoacă să înțelegem legătura specială între vin și poezie, între vin și literatură, alături de domnul Valeriu Stoica.
Domnule Stoica, asociați vinul cu poezia. Nu sunteți primul, au făcut-o cu mult înaintea noastră, a contemporanilor romanii, grecii, cred că și perșii. Vinul și poezia, de ce împreună pentru dumneavoastră personal?
Vinul și artele au o istorie comună de milenii. Nu e vorba doar de poezie. Pictură, sculptură, arhitectură, toate artele sunt legate într-un fel sau altul de vin. E adevărat că între vin și poezie o legătură specială și între vin și literatură o legătură specială. Eu am ajuns să iubesc vinul citind cărți în care era vorba într-un fel sau altul despre vin. Îmi amintesc că în copilărie citeam Sadoveanu și nu era carte a lui Sadoveanu în care, la un moment dat, să nu fie vorba despre vin. În așa fel încât am perceput vinul ca pe un personaj de roman, ca pe un personaj care dialoghează cu celelalte personaje ale cărților pe care le citeam. Un pic mai târziu am descoperit vinul în poezie și am văzut că mari poeți ai României și ai lumii au fost inspirați de vin, au scris despre vin și, într-un fel sau altul, vinul însuși este o artă. Așadar, pe măsură ce am asimilat cultura vinului și pe măsură ce am și degustat vinuri din România și din toată lumea, am înțeles și mai bine cât de strânsă este legătura între vin și arte în general, între vin și literatură, între vin și poezie. De altfel, un istoric literar și un critic literar din România a scris o carte foarte interesantă în care însoțește vinul într-o lungă călătorie prin literatura română din vremuri vechi și până astăzi. E vorba de cartea lui Răzvan Vuncu, Istoria literară a vinului. Ca urmare, faptul că și Societatea de Avocați și Asociații și Societatea Vinces Vinuri sprijină, sponsorizează apariția unor cărți de poezie, a unor cărți despre vin, nu este întâmplător, aș putea spune că vinul face parte din biografia mea.
Există o noblețe a vinului, mai ales în spiritualitatea creștină, poate fi și în alte spiritualități. Această noblețe a vinului rimează bine cu poezia.
Da, dacă vorbim de dimensiunea sacra a vinului, ea este prezentă nu doar în religia creștină, e prezent în religiile precreștine. Știm foarte bine, de exemplu, că Sabasios, Dionisios sunt nume care în religii precreștine au fost asociate cu vinul, sunt zeități ale vinului, fie că spunem Dionisos când ne gândim la greci, fie că spunem Bacchus când ne gândim la romani, într-un fel sau altul, dimensiunea sacra a vinului a fost prezentă dintotdeauna. E o carte foarte interesantă scrisă de un francez care este președintele Academiei Vinului, Jean-François Pitt, care se cheamă Le Vin et le Divin. Și în cartea asta, Vinul și Divinul parcurge într-o formă eseistică foarte atractivă prezența vinului în mai toate religiile lumii.
Dumneavoastră sunteți poet și eram curios să știu dacă, iubind vinul, producându-l, i-ați dăruit și versuri.
Am optat de multă vreme pentru un domeniu al culturii care nu e departe de literatură, dar nu este în același timp literatură. Am optat pentru drept. În momentul în care această opțiune a mea pentru drept s-a cristalizat, atunci, către sfârșitul studiilor mele juridice, m-a abandonat poezia. Am scris versuri în liceu și în timpul studenției, după aceea n-am mai scris versuri, dar la sugestia fiicei mele am publicat la un moment dat o carte, o ediție privată a unei cărți care se cheamă Istorie Duminicale. Și acolo sunt câteva versuri despre vin. De câte ori fac prezentări de vin, asociez vinurile cu poezia și, din fericire, literatura română e foarte bogată în poezii despre vin. Dacă ar fi să mă refer doar la Mihai Eminescu, de exemplu, care a scris o minunată poezie, Umbra lui Istratea Dabija Voievod, care este capodopera literaturii despre vin în România, sau dacă mă gândesc după aceea la alți poeți, Lucian Blaga, Ion Pilat mai ales, la poezi mai moderni ca Ștefan Augustin Doinaș, am ce poezii să asociez cu vinurile când fac aceste prezentări.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Stega, pentru acest dialog și sperăm într-un nou volum, în intimitatea poeziei, a strugurelui, a vinului și într-un interviu aici făcut chiar pe dealul Dobrușei. Vă mulțumesc foarte mult!
După dialogul cu Valeriu Stoica, este rândul meu să vă ofer un alt aspect al dialogului ce se stabilește între literatură și cinematografie în interviul pe care l-am realizat cu Mugur Popovici. Domnule Mugur Popovici, în urmă cu puțin timp, ați fost invitatul radioului cultural pentru a ne vorbi despre colocviul Panaiti Stratin Texte și Imagini desfășurat la Paris. Ați alcătuit atunci o istorie a ecranizărilor după scrierile istratiene. Vă rugăm să le reamintim pe scurt ascultătorilor noștri.
S-au realizat 5 ecranizări după povestirile lui Strati. Prima a fost în 1928, după Kira Kiralina, realizată în Uniunea Sovietică de către regizorul și actorul ucrainian Boris Glagolin. Filmul există, este mut, dar este doar de arhivă și prezintă un interes documentar. Odată cu revenirea în actualitate a operei lui Stradi, pentru că să știe el câțiva zeci de ani buni a fost interzis, deci de-abia în 1957 în România a început să-i se retipărească opera cu Ciulinii Bărăganului, întâi în volum, și chiar în 57 a fost și un film realizat în coproducție româno-franceză, filmat în România de către Louis Daquin, un cineast francez, dar cu o echipă de actori complet românească. A treia realizare este Codin, în 1963, tot o coproducție, în regia lui Henri Colpi, cu o distribuție româno-franceză și care a avut la Cannes premiul pentru scenariu și premiul pentru calitatea imagini.
Și mai există un scenariu rămas în manuscris, nefilmat.
Exact, la solicitarea unei actrițe din Franța, Annie Ducre, Istrati a făcut un scenariu după Haiducii, care trebuia să fie în mai multe episoade. Textul există, a apărut și în România, în revista Cinema, dar el nu a fost transpus pe peliculă.
Să menționăm filmele care au apărut după 1989, am putea spune chiar la 30 de ani de la ultima ecranizare. Despre ce este vorba?
Imediat după 1990, mai precis în anul 1993, regizorul maghiar Mar Ghiulo a realizat o coproducție româno-ungar-turcă, filmul se numea Balcan, Balcan. Din păcate, la noi n-a avut premiera decât după 21 de ani, pentru niște motive necunoscute. A trecut rapid pe ecranele noastre și nici cronicile nu l-au menționat prea elogios, pentru că filmul este o realizare neizbutită care a combinat cele două povestiri, Codin și Kira Kiralina, și Nimic nu răzbate din universul fabulos istratian. Este o lectură ilustrată, dar cu puțină personalitate.
Și un regizor român a încercat să facă o ecranizare chiar după anii 2000. Despre cine este vorba?
Regizorul despre care vorbeați a preluat un scenariu al lui Ioan Grigorescu, scris înainte de 1990 și care trebuia să fie o coproducție româno-greacă după Kira Kiralina. Regia urma să fie a unei tinere din Grecia, Tania Marchetaki, dar scenariul n-a fost aprobat de forurile competente din România acelor ani, din anii 80, și așa că el a rămas în stadiul de proiect și scenariul l-a preluat regizorul Dan Pița, atât de bine cunoscut prin ecranizări după opere literare. Pentru el Istrati a fost și este un scriitor fascinant, cu o lume a Orientului foarte vie și plină de culoare și de pasiuni, care de fapt răzbat și din această ecranizare după Kira Kiralina în 2014.
Reușește Dan Pița să transpună acest univers fascinant în pelicula lui? Ce părere au specialiștii, criticii de film?
Criticii de film i-au apreciat calitatea imaginii, calitatea costumelor, a muzicii, mai puțin interpretările actoricești și l-au găsit prea artificial, cu niște relații care nu decurgeau foarte firesc la un moment dat, chiar scene de violență gratuită. Spre final se transformă într-un far east. Dar mie filmul mi s-a părut o întreprindere ambițioasă, cu un univers baroc, o operă de autor, cum face Pița de obicei. Eu l-am revăzut în decurs de câțiva ani și de câte ori îl văd sau îl revăd,
descoperă
alte
noi
sensuri, da. Este, cum spunea un bun prieten, Titus Vâjeu, care s-a plecat mult și asupra operei lui Strati și asupra lui Dan Pița, este ca vinul vechi care, cu cât se învechește, capătă noi valențe. Eu zic că trebuie continuat, mai sunt atâtea povestiri, cum este și Neranțula. Opera lui Strati încă este o operă deschisă. Problema este că filmelor lui Strati trebuie o distribuire corespunzătoare și aici ar trebui să ne gândim și la niște coproducții, să le facem mai mult, româno-franceze, de exemplu. Filmul ăsta al lui Dan Pița a fost producție 100% românească, meritoriu din punctul acesta de vedere, dar uitați că el nu are difuzare internațională, din păcate. A fost la niște festivaluri ale filmului românesc, dar asta e un circuit mai restrâns.
Poate în urma colocviului de la Paris, poate în urma activității asociației Les Amis de Panait Istrati, prietenii lui Panait Istrati, filmele acestea vor fi difuzate mai bine. Pentru că am reamintit colocviul de la Paris, Panait Istrati în texte și imagini. Dumneavoastră ați ilustrat această a doua parte a titlului, imagini, dar n-ați fost singurul. Cine l-a mai prezentat pe Panait Istrati în imagini la Paris?
Legat de asociație, asociația s-a implicat și în remasterizarea sau realizarea remasterizării filmului Codin în versiunea franceză și au făcut un lucru foarte bun care s-a prezentat și la acest colocviu. Acum, tot legat de imagini, a mai fost o comunicare a unei profesoare de la Strasbourg, Ellen Lenz, despre edițiile bibliofile după Panait Istrati, pentru că au fost o serie de ilustratori și francezi și români care au dat un caracter mai special acestor cărți și aici momentul de vârf l-a constituit prezența artistului plastic timișorean Vasile Pintea, care în anii 80 a realizat o ediție bibliofilă, adică a realizat 16 gravuri după Ciulinii Bărăganului în Franța, împreună cu Asociația Farmaciștilor din Franța, foarte interesați de o operă literară importantă, dar care are și o corespondență în partea plastică. Domnul Pintea a fost în anii 80 în Franța, a făcut mai multe călătorii și a ajuns în atelierul unor gravuri importanți, unde veneau și Soulages și Chagall, care își ilustrau cu gravuri operele. Și când s-a ales Ciulinii Bărăganului, deja Vasile Pintea ajunsese un obișnuit al acelui atelier de gravură, mic, dar celebru, și l-au invitat să lucreze pe această operă a lui Istrati.
Domnule Măgur Popovici, știm că sunteți membru al asociației Amicii lui Panait Istrati. Ce proiecte are această asociație pentru anul 2018?
Deci vreau să remarc că această asociație a fost creată în 1968, a avut mai mulți președinți.
Iată, face 50 de ani.
Da, și cu o serie de realizări remarcabile, faptul că ei au reușit să retipărească sau să, printr-o editură franceză, sigur că da, importantă, să contribuie la retipărirea cărții despre Uniunea Sovietică, atâtea decenii interzisă și în Franța, e o mare realizare. Pe urmă, faptul că au tipărit 13 caiete Panait Istrati cu colaborări de talie internațională și acum apare un buletin care se numește Haiducul. Ei au peste 100 de membri cotizanți și în continuare interesul pentru Istrati în Franța este foarte mare, în creștere.
Îmbucurător pentru noi.
Da, e adevărat. Poate și noi ne mulipsim după ei și îl vom așeza la locul cuvenit chiar după atâția ani. Iar la anul va fi un lucru foarte important, o nouă ediție a corespondenței Panait Istrati Romerolan. Până acum au apărut două ediții în Franța, din păcate în România iar nu s-a tradus, dar să sperăm că la anul vom avea parte și de așa ceva. Această ediție nouă va fi la Gallimard și asociația care anul acesta a achiziționat manuscrisul Domnița din Snagov pentru 4.500 de euro, deci ea face și această activitate, a reușit să digitalizeze toate caietele de care vă vorbeam mai devreme în cadrul bibliotecii Diderot de la Lyon, pentru că asociația are sediul la Lyon și aici vreau să remarc activitatea domnului Cristian Delruy, președintele asociației, și a staffului său, care se implică foarte, foarte profesionist și au un dinamism de la care ar trebui să ne molipsim și noi. E adevărat că sunt și membri în această asociație, membri români, mă număr și eu printre ei. Și anul acesta va fi o replică a festivalului Istrati, care s-a făcut acum 2 ani la o librărie franceză, Quilombo, și anul acesta cei care au organizat festivalul Istrati la Paris, această librărie și cu câțiva pasionați istratieni, vor să vină la începutul lunii iunie să facă o replică.
La Brăila, la București?
Se preconizează să vină cu cam 30 de prieteni ai asociației, pe urmele lui Istrati, cu colocvii, reuniuni la București și la Brăila.
Vă mulțumim mult, domnule Măgur Popovici, și vă așteptăm și cu alte relatări din activitățile atât de frumoase ale asociației prietenii lui Panait Istrati. În minutele următoare vă invităm să urmăriți partea a doua a conferinței Cultura Română între Occidentul Latin și Orientul Bizantin, susținută de domnul academician Ioan Aurel Pop pe scena Teatrului Național din București. În prima parte, domnul academician a prezentat două viziuni extreme referitoare la istoria noastră a românilor.
Amfitrion.
De unde provin la noi aceste viziuni extreme despre trecut? Cred că provin din două curente culturale onorabile. sunt exagerări ale acestor două curente de gândire din cultura modernă românească. Unul, după secolul al XVI-lea și afirmat mai ales în 17 și 18, unul europenist deschis spre lume și pro-occidental, care constata cu regret și spirit critic întârzierea sau defazarea românilor în raport cu civilizația și cultura etalon din vestul Europei. Acest curent a început în cultura noastră, mai ales în partea de răsărit, cea mai vitregită de răsăriteni, adică de atacurile venite dinspre răsărit. În Moldova, noi românii am fost prima oară atacați de oamenii stepei și ultima oară părăsiți de ei. Dacă ne mirăm că Moldova are accente de înapoiere astăzi, trebuie să ținem seama de această situație nefericită și nenorocită pe care Dumnezeu a compensat-o cumva prin marea elită moldovenească care a creat cultura românească modernă, cel puțin până la Junimea. Abia mai apoi, Bucureștiul devine un punct nodal. Cultura Moldovei ne oferim modele. Modele de civilizație de limbă românească. Al doilea curent, numit mai recent, mai ales de la Edgar Papu încoace, protocronist, autohtonist și răsăritean, descoperea farmecul tradițiilor noastre, ritmul nostru propriu de viață. Ambele aceste curente sunt onorabile, au reprezentanți de seamă, intelectuali de prim rang în fruntea lor. Pentru prima orientare e de ajuns să-i evocăm aici pe Titu Maiorescu cu faimoasa sa teoria formelor fără fond. Și mai ales pe Eugen Lovinescu, cel care vedea în sincronizarea noastră cu Europa Occidentală secretul modernizării României. Pentru cea de-a doua orientare, îl avem pe Eminescu, îl avem pe Iorga, îl avem pe Blaga, care sunt totuși atipici, fiindcă în elogiile lor aduse românilor și românității, în paseismul, vă amintiți că Eminescu valorifică la modul ideal vremea lui Alexandru cel Bun. Ce poate fi mai ispititor și mai frumos pentru un om care își trăia dezamăgirea unui veac pe care ni-l umplură saltimbance și roze. În conservatorismul lor se regăsesc și incontestabile idei moderne de integrare europeană, de prețuire, de receptarea valorilor europene. Exacerbarea, vulgarizarea și caricaturizarea acestor două curente onorabile și sustenabile amândouă a început în secolul al XX-lea. Vă amintiți de faimoasa carte a lui Densușeanu, Dacia preistorică, al minte nu savant, dar mai ales după al doilea război mondial sub regimul comunist. Pervertirea primului curent, cel europenist, s-a făcut prin internaționalismul proletar care disprețuia tot ceea ce era românesc și preamărea valorile marelui frate de la răsărit, rus și sovietic, care continua să domine și să sovietizeze întreaga lume, se spunea atunci internaționalizeze. Era vremea când în obsedantul deceniu, cum îl numesc literații, se controlau cursurile universitare și ca să poată fi ținute în fața studenților trebuiau să primească avizul comisarului sovietic prezent în universități. Faptul a ajuns la apogeu atunci, în perioada aceea, cam până în anii 60, de prin 1948, când erau intelectuali care, pentru că i-au prezentat și poate chiar lăudat în fața elevilor pe Mihai Viteazu și pe Alexandru Cuza, au făcut închisoare. A urmat o scurtă perioadă de echilibru, când pe fondul regimului comunist, cu față ceva mai umană, s-a revenit la multe dintre valorile românești. Eu am prins din fericire acea perioadă în educația mea, când i-am făcut pe toți cei importanți dintre oamenii de cultură românești în liceu. Ulterior, în ultimii 10-15 ani, mai ales 10 ani de dictatură ceaușistă, s-a petrecut exacerbarea celui de-al doilea curent, autohtonism. Atunci a reînviat curentul tracist sau dacist. Atunci am sărbătorit cu accente împinse până la ridicol, citez, 2050 de ani de la primul stat dac centralizat, unitar și independent. Niciunul dintre epitete nu trebuia uitat, care s-ar fi petrecut sub regele Burebista. Atunci s-a propus, mai în glumă, mai în serios, schimbarea numelui țării din România în Dacia. Fiindcă primul nume, numele de România, ar fi reflectat, citez, ideile imperialismului roman. Atunci ni se spunea că eram conduși de geniu carpaților, că eram cel mai glorios popor din lume, pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, etc. Cu alte cuvinte, în cei circa 40 de ani de comunism, am trecut prin ambele extreme pe care le-am pomenit la început, firește ușor cosmetizate, modificate, după rânduiala de atunci. Ce exagerări se petrec în perioada curentă?
Vom afla săptămâna viitoare.
Esențialia.
Cercetând pământul și cerul, rațiunea a simțit că nu-i place nimic altceva decât frumusețea. Și în frumusețe formele, și în forme proporțiile, și în proporții numerele. Am readus în atenție cuvintele Sfântului Augustin, care alcătuiesc un fel de definiție a frumuseții. Temelia ei o reprezintă, cum ați reținut, numerele. Ei bine, numărul face obiectul rubricii noastre de astăzi. Despre importanța lui în viața noastră nu mai este necesar să comentăm. Trăim într-o epocă în care cifrele și numerele par să ni se substituie. Numai cardurile, dacă le luăm în seamă, card de sănătate, card bancar, card de intrare într-o instituție și așa mai departe, toate au numere. Mai puternic se dovedește așadar a fi numărul în raport cu numele. Fără codul numeric personal, numele nu mai este suficient. Să dăm prin urmare cezarului ce e al cezarului, să vorbim adică despre acest cuvânt esențial, numărul. Mai întâi să facem o mică arheologie lexicală. În limbile romanice și deci și în română, număr are ca etimon substantivul numerus din limba latină. Dar și în latină se spune, în dicționarul latin-francez Le Grand Gaffio, număr pare să aibă legătură cu nemonomisma din greaca veche. Nemo, găsim în dicționarul grec-francez Le Grand Bailly, are printre alte sensuri și pe a împărți, a distribui fiecăruia o parte egală din ceva, a diviza. Lucrul acesta presupune însă un întreg împărțit în două, în trei, în patru și așa mai departe. Am simplificat, desigur, multiplele straturi semantice ale lui Nemo din greacă. Revenim la numerus latin, număr în limba română, concept fundamental din matematică, nu-i așa? Numărul este notat de obicei prin cifre. În paranteză fie spus, confundăm adesea numărul cu cifra. Cifrele sunt de la 0 până la 9. Cu 10 încep numerele. Am închis paranteza. Numărul este apoi categorie gramaticală, singular, plural, dar și elementul fără de care nu înțelegem ritmul, muzical sau de alt tip, cadența, frecvența și așa mai departe. Fiind un termen lingvistic atât de important, număr a format o familie lexicală. A număra, numărătoare, numărător, opus numitorului, numărare, iar expresiile sau locuțiunile alcătuite cu substantivul număr sunt întrebuințate de noi toți. Fără de număr, cu număr, număr de număr, în număr de, la număr, etc. Simbolistica numărului este extrem de bogată și comentariul ei necesită timp, întrucât numărul nu exprimă doar cantități, ci și idei și forțe, ritmuri cosmice, armonii, proporții, principiul etern, comun cu adevărul și așa mai departe. Vă aduceți aminte cum se încheia portretul bătrânului dascăl din scrisoarea întâi a lui Eminescu? Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr, așa el sprijină lumea și vecia într-un număr. Dar despre toate acestea, la ediția următoare a Esențialiei.
Revista revistelor.
Ne-a sosit la redacție, prin bunăvoința unei prietene din Franța, un număr special Jean d'Ormesson, spiritul francez, din suplimentul istoric al cotidianului Le Figaro. Este impresionant omagiul pe care Le Figaro îl aduce fostului său director din perioada 1974-1977, dar și celui care a scris aproape jumătate de secol editoriale despre viața politică, articole de călătorie, cronici literare în coloanele ziarului. Etienne de Montety previne cititorul că Jean d'Ormesson se confunda cu Le Figaro, scriind despre orice cu erudiție și veselie, și îl caracterizează pe celebrul om de cultură prin articolele pe care le-a scris în paginile cotidianului, drept un aristocrat al secolului al XVIII-lea, rătăcit din răutatea nu se știe a cărui zeu, în timpuri nucleare, iubitoare de tehnologii și supuse corectitudinii politice, am citat. Bruno Corti alcătuiește o cronologie a vieții lui Jean d'Ormesson, născut în 16 iunie 1925 și ales academician în 1973, dar trăindu-și copilăria și tinerețea alături de tatăl său, ambasador al Franței, în Bavaria, România și Brazilia. Facem aici o mică paranteză. L-am întâlnit și noi la Salon du Livre, la Paris, și când i-am spus că vin din România, a exclamat cu mare bucurie: Trăiască România!
Concurs.
Iată reperele concursului din finalul Acoladelor. Trei câștigătoare: Dorina Constantinescu, Ana Hompot, Gabriela Bălănel, două numere de telefon: 303-1248 și 303-1409, o adresă de e-mail: acoladeliterare@yahoo.ro și o singură întrebare. Între ce ani a condus Jean d'Ormesson cotidianul Le Figaro? Daniel Cristea Enache, Valeriu Stoica, Mugur Popovici, Ioan Aurel Pop au fost invitații Acoladelor din această seară, emisiune ilustrată de Vioara Stradivarius, pe care Alexandru Tomescu a interpretat concertul vivaldian Iarna. Constantin Cristian Bleotu și Oana Georgiana Enăchescu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare.